Informo in pri la papo, la santa seggio, cae la loca i ecclesioi. Radio Vaticana. Vaticana in ovagioi en esperanto. El coran saluto nal ciuighe auscultantoi della elsendoi de Radio Vaticana en esperanto. Ni ancora un rigardo alla Mediterranea era in contigio in Marseillo. Dum la dua tago in Marseillo, la 23 de septembro, la papo visitis la heimon de la missistino e de la caritato, la fratulino e de patrino Teresa el Calcuto, en San Moron, uno e la plei malricia e quartaloi en Francio. Dankon pro via gastamo, papo Francisco diris a Lili, ni ciui estas gefratoi, tio ci gravas, la fratezza. Mult foie niai civilizazioi, li daurigis, instigas nin vivi kiel malamicoi au kiel stranguloi. La profeta gesto estas vivi kiel gefratoi. Tio estas profetajo. Tio de fratezzo, kiu transiras politicain cae religiain pensoin. La salut vortoi de la papo estis danko alla fratulinoi. Dankon pro via testo, mi gioias esti citie. Papo Francisco fermis la Mediterranea in rencontigio en la cesto de episcopoi, politicistoi, geiunuloi, cae la Franza presidanto Macron. Crio de sufero resonas pli forte oliu ainalia, transformanta mare nostrum al mare mortum. La Mediterranea de lulilo de civilizazioi, en tombeion de la homa digno. Gi estas la suffocata crio de migrantai gefratoi. Al tiu ci alvoco, li aldonis, la denunzon de allarmemai campagnoi, fundamentismai retoricoi cae malnovigiantai militemai nazismoi, ciui emas detrui la revon de la comunumo de nazioi. La papo rememoris la historion de tiui ci aquoi, cae de nove substrecis la revon che Mediterraneo refarigiu lulilo de civilizazioi, laboratorio de pazzo, lumturo en citiu hodiaua maro da conflictoi. Ciom ni besonas gin en la nuna situazio, cie malnovigiante militema in nazismoi emas detrui la revon de comunumo de nazioi, ec criis Papo Francisco, se ni memoru, per armiloi oniciam construas militon, ne pazzon, cae per la potenza videzzo oni reiras al passintezzo, cae oni ne construas la estontezzon. La clopodo de institutioi ne sufficias, declaris la papo. Necessas ec crio de la conscienzoi, por diri ne al contrauleggezzo, cae yes al solidarezzo, cion estas guto en l'amaro, male, gi estas la ne malhavebla elemento por purigi giain aquoin. La vera socia malbono, li diris, estas ne tiom la pli multigio de problemoi, chiom la mal pli igio desorgemo por la plei vundeblai. Ni estu proximai al geionuloi, chiu estas facilei captagioi de crimularo cae prostituistoi, altimemai familioi, maliunuloi, nenascita infanoi, homoi, chiu suferadas per fortoin cae maliustagioi en Africo cae Mesoriento, inclusive de cristanoi, chiui fuggias de persecuto, cae migrantoi, chiui perde se in vivo in provante transiri la mare nostrum, chiui igis la Mediterranea tombeio de la homaro. La papo petis ciuin che ili neniam forgessu pri la nenascita infanoi rifusitai en la nomo de mensoga raito al progresso, chiu male, estas mal progresso al besonoi de la unuo pulo. Tiu chiu risca sian vivo nell'amaro, ne invadas, sed sercias gastemon, sercias vivon. La papo turni sin alla ecclesio, memorigante al gi pri gia alvocigio al caritato, cae pri la brila testo de sanctuloi chiel Carlo de Foucault, pri la evangelio, chiu estas la magna carta della pastista Agata. La ecclesio estas nec doganeio nec listo de reguloi, diris la papo. Ni ne povas accepti che la voioi della dialogo estu fermitae, che la vero della dio mono vencu la homan dignon, au che la vivo farigiu morto. Fine, la papo directis invitan al ciui, episcopoi cae politicistoi, urbestroi cae missistoi, iunuloi cae maliunuloi. Estu bon venigema haveno, bracumante ciuin, ciui sercias pli bonan estontezzon. Estu lumturo de pazzo, fendante, pere della cultura de rencontigio, la malhela in abismoin de perforto cae milito. Dum la lastaj tagoj, la papo havis intensajn interparolojn kun la studentoj disaj tra la mondo. Ĵaŭ de la 21 de septembro, la papo ricevis audienze en la Salono Clementina de la Apostola Palazzo circaŭ 200 partoprenantojn, kiuj ĉeestis la renkontiĝon de rektoroj de publikaj kaj privataj universitatoj de Latina Ameriko kaj de Karibio, organizita fare de la Rede de Universitate para el Cuidado de la Casa Común, cae de la Papa Commissiono por Latina Americo. La rencontigio ocasis la dudecan cae dudecunuan de septembro en la Augustinianum, cun la temo organizante la esperon, cae gin partoprenis ancau quelcae prefectoi cae secretarioi de administro facoi de la Sancta Seggio. Ripensante la diversa in temo in levita in de educistoi, inclusive declimata sangigio, migrado e culturo de forgetto, la Sancta Patro instigis ilin esti creivai en la formado de iunuloi, deirante de la realajoi cae defioi de la nuna epoco. En sia al parolo, la Papo annoncis la nomon de sia venonta apostola ad mono, Laudate Deum, quiu estos publicigita en la festotago de Sancta Francisco el Assiso la 4 de octobro. Inter Papo Francisco cae dec du universitatanoi catolicoi en Barato, Nepalo cae Pakistano, la 26 de septembro ocasis virtuala dialogo. La evento havis locon cadre de la iniziato Construi Pontoen de la Papa Commissiono por Latina Americo cae Loyola Universitato de Chicago. Gi estis discuto en la senso de sinodo pri liberezzo de religioi cae atesto Cicanado cae unula memmortigo, sociae retoi cae amas comunicila lego povo. Ni besonas la harmonion trovita nella bellezzo della differenzoin, cioen visci povas bone crei en Asio, curagigis ilin la papo. Cae non, finigas nia elsendo. Salutas vin, Christian Mozzanu, Edvige Ackermann, Elda Derfler, cae la respondezza redaktoro Maria Belosevic. Al Dio estu laudo.